Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja siunausta teille kaikille. On suuren muista jälleen kokoontua kanssanne tutkimaan Jumalan hyvää sanaa. Me eilen lupasimme, että tänään käsittelisimme toista hyvin tärkeää aluetta kristityn elämässä, nimittäin pyhitystä. Ja me sanoimme, että me tulisimme käsittelemään sitä uskon kautta vanhurskauttamisen valossa. Haluaisin lukea aluksi ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta Paavalin sanat, jossa hän puhuu päivämme aiheesta. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 1:30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tämän tekstin perusteella tehdä, on se, että me erottelemme nämä asiat toisistaan. Niin kuin Jumalan sana sanoo, että Kristus on tullut meille vanhurskaudeksi ja sitten jatkaa pyhitykseksi, niin myöskin meidän täytyy tehdä ero näiden kahden asian välillä. Mehän olemme edellisissä tilaisuuksissa yrittäneet asettaa nämä asiat todellakin erikseen. Olemme selittäneet, että se vanhurskaus, jolla ihminen pelastuu ja joka on täydellinen, on ylhäällä Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Ja sitten me olemme selittäneet, että kun ihminen ottaa vastaan uskossa tämän vanhurskauden, hän kokee seurauksena sisäisen vanhurskauden, hänen vuodatetun vanhurskauden, josta Raamattu käyttää nimitystä pyhitys. Miksi meidän on tärkeää tehdä tämä ero vanhurskauttamisen ja pyhityksen kohdalla? Miksi meidän täytyy sanoa, että pelastava vanhurskautemme on ylhäällä taivaassa, ja se vanhurskaus, jonka me koemme täällä alhaalla, joka on meissä, että se kuuluu tänne. Miksi tämä erotus täytyy tehdä? Jos me sanomme, että vanhurskauttaminen sisältää pyhityksen, niin ihminen, joka on luonnostaan sisäänpään kääntynyt olento, ilman muuta alkaa korostaa hänessä olevaa asiaa ja unohtaa sen, mikä on ylhäällä. Paavali yrittää hebrealaiskirjeessä esimerkiksi, hän yrittää sanoa maamiehilleen, hebrealaisille kristityille, katsokaa siihen pappiin, joka on ylhäällä taivaassa, älkääkä niihin pappeihin, jotka ovat täällä alhaalla, maan päällä temppelissä. Paavali tiesi, että miten vaikea ihmisen on nostaa katsettaan itsestään taivaassa. Juutalaisten oli vaikea nähdä, että Jeesus Kristus oli ylimmäinen pappi ja että hän on taivaassa. Ihmisen on äärettömän vaikea nostaa katsettaan maasta taivaaseen. Ja samalla tavalla me sanomme tässä pyhityksen kohdalla, että ihmisen on niin tavattoman helppoa katsoa itseään. Mikä vaara sitten on olemassa, jos me katsomme itseämme näissä asioissa? Ensimmäinen asia, joka tästä seuraa, on se, että me alamme korostaa kokemusta tavattomasti. Kun me tunnemme, että meidän pitäisi saada herätystä ja uskonpuhdistusta keskuuteemme, me ilman muuta aloitamme siitä, että me korostamme kokemuksien saamista Jumalalta. Me alamme ilman muuta saarnata pyhitystä, kuuliaisuutta Jumalan laille, Ja tulos on se, että hetken kuluttua olemme entistä syntisempiä, entistä jumalattomempia ja entistä kauempana Jumalan lain vaatimuksia. Ajatelkaamme esimerkiksi Jeesuksen aikalaisia juutalaisia. Ystävät, mitä enemmän he saarnasivat lakia, sen laittomampia he olivat. Mitä enemmän he korostivat lain vaatimuksia, sen kauemmaksi he ajautuivat niiden vaatimuksia. Ystävät, lain saarnaaminen pelkästään, jos siinä ei ota mukaan evankeliumia, vie laittomuutta. Ja pelkkä pyhityksen saarnaaminen vie jumalattomuutta. Ystävät, niissä itsessään ei ole voimaa. Laki ei anna meille voimaa lain pitämiseen. Sillä Paavalihan sanoo aivan selvästi roomalaiskirjeessä, uskon kautta me vahvistamme lain. Paavali halusi sanoa, että uskon saarnasta ihmiset saavat voimaa pitääkseen lain. Me kääntävät katseensa Jeesukseen Kristukseen. Paavali ei sanonut, että saarnaamalla laki ihmiset voisivat pitää sen paremmin ja totella Jumalan käskyjä elämässä. Herätys ja uskon puhdistus ovat olleet meidän tarpeemme niin kauan kuin seurakuntana olemme olleet olemassa. Ystävät, kun olemme halunneet saada nämä kaksi asiaa keskuuteen, niin me olemme aina halunneet korostaa entistä täydellisempää antautumista, entistä suurempaa kuuliaisuutta Jumalan lahjalle. Ystävät, mutta nämä asiat eivät ole tänään meidän kanssa. Me olemme vuosi vuodelta luisuneet yhä kauemmaksi Jumalan tahdon tieltä. Meidän on etsittävä syytä jostakin muualta. Me sanoimme eilen, että kun Martti Luther aloitti uskon puhdistuksen, niin hän sanoi, että toiset ovat hyökänneet elämää vastaan. Mutta minä aion käydä käsiksi oppeihin. Ystävät, jos me aiomme saada herätyksen ja uskonpuhdistuksen keskuuteen, niin on etsittävää vikaa meidän opetuksesta. Meillä on jotakin virheellistä korostuksesta. Siihen, mihin me panemme pääpainon hengellisessä elämässä. Mitään sitten pyhitys liittyy uskon kautta vanhurskautumiseen? Tekstimme mukaan Paavali sanoo, että Jumala on antanut Kristuksen meille pyhityksen. Mitä sitten merkitsee, että Jeesus Kristus on meidän pyhityksemme? Se merkitsee ensimmäiseksi sitä, että meidän ei tarvitse koskaan muodostaa mitään erillistä pyhitystä ilman häntä. Ihmisestä ei tule mikään osa hänestä ei voi pyhittyä niin, että hän kelpaisi Jumalaa. Hänen luonteensa ei voi olla koskaan niin pyhä, että se kelpaisi Jumalalle. Kristus yksi on meidän todellinen pyhyyte. Jeesuksen kuuliaisuus riittää yksin Jumalalle. Jeesuksen luonne kelpaa Jumalalle. Meidän ei koskaan. Uskossa me esitämme Kristuksen ominaisuudet Jumalalle. Ja näin hänen pyhyytensä luetaan meidän pyhitykseksemme. Me eilen puhuimme siitä, että on vaarallista sanoa, niin kuin roomalaiskatolilaisuus on tehnyt, että kun ihminen vanhurskautetaan, niin se merkitsee samaa, että hänestä silloin tulee vanhurskas. Hänestä tehdään vanhurskas. Ja tästä on vain yksi lyhyt askel siihen käsitykseen, että lopullinen pelastus tulee luonteen perusteella. Toisin sanoen, että meidän lopullinen pelastuksemme riippuu siitä, mitä minussa on tapahtunut. Mitä minun luonteelleni on tapahtunut uskon elämäni aikana. Toisin sanoen minun kokemukseni täällä alhaalla, Jumalan armosta, tulee ratkaisemaan sen, pääsinkö minä kerran perille Jumalan valtakuntaan. Ja ystävät, haluaisin kertoa eräästä pienestä kokeesta, joka suoritettiin jälleen Andrews-yliopistossa. Siellä oli kysymys, jossa oli 3 vaihtoehtoa. Toinen vastaus oli luonteinen sen perusteella, mitä Kristus on tehnyt minulle. Siis Kristuksen muuttama luonne. Luonteen Kristuksen työn tuloksena. Ja kolmanneksi oli vaihtoehto syntien anteeksi antamuksen perusteella. Kun sitten nämä kaavakkeet palautettiin, niin 66% opiskelijoista, 2/3, niistä, jotka tulevat kerran eräänä päivänä olemaan seurakunnatamme sananjulistajia, uskoi, että pelastus on tämän perusteen. 2/3 meidän sananjulistajistamme näistä, jotka tulevat kerran saarnaamme Jumalan sanaa, uskoo näinä aikoina, että minun luonteen, tai sellaisen muutos, joka heistä tapahtuu, tulee ratkaisemaan heidän kohtalansa viimeisellä tuomioon. Ystävät, eikö tämä ole sukua sille käsitykselle, että ihminen tehdään vanhurskaaksi silloin, kun hän kääntyy. Ja koko tämä myös loppuelämä sen jälkeen, niin sanottu pyhinkiselämä. Että se on vähän hiljaista lähestymistä pelastusta kohtaan. Koska sitten kuitenkin lopussa katsotaan, että millainen luonne on tullut tulossa. Ja siitä riippuu, hyväksytään Jumalan valtakuntaa vai ei. Ystävät, tällä tiellä ei tule olemaan koskaan minkäänlaista varmuutta pelastuksesta. Mikä sitten on todella pyhittymisen perusta? Mistä pyhitys saa alkun? Meidän on jälleen palattava roomalaiskirjeen 5. lukuun ja siellä ensimmäiseen jakeen. Me luimme jo eilen nämä jakeet ja sanomme vielä uudelleen. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten jakeessa 5 sanotaan, mutta toivo ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Siis pyhityksen perusta on uskon kautta vanhurskautuminen, jonka seurauksena ihminen saa Pyhän Hengen lahjan sydämeen. Ystävät, Jeesuksen elämä ja toiminta ovat se perusta, jonka vuoksi Jumala antaa meille Pyhän Hengen. Se on lahja, jota ei voida ansaita täällä alhaalla ottamalla 1 tai 2 tai 3 askelta Pyhän Hengen saamiseksi. Pyhä Henki annetaan vapaana lahjalla sille, joka uskoo Jeesuksen täydelliseen työhön. Ja näin myöskin uskovan sydämeen tulee se oikea motiivi palvelukseen. Sillä Jumalahan ei koskaan hyväksy mitään muuta kuin rakkauden palveluksen. Sokea orjamainen kuuliaisuus ei miellytä häntä. Eikä vertauksessa tuhlaaja pojasta me näemme myöskin, että Jumala ei ollut tyytyväinen myöskään vanhimpaan veljen, joka palveli häntä palkan toivossa. Sillä Jumala haluaisi, että me palvelisimme häntä rakkaudesta niin kuin hänkin on palvellut meitä rakkaudesta. Sillä vain rakkaus voi synnyttää rakkautta. Ja kun Jumala vanhurskauttaa meitä, niin hän sanoo, että minä olen tyhjentänyt taivaan sinun vuoksi. Minä olen antanut sinulle kaiken, mitä minulla on. Ja ystävät, jos tämä ei saa meidän sydästämme värähtelemään, niin mikä sitä voi liikuttaa? Ja näin ihminen saa Pyhän Hengen lahja, jolloin ihminen alkaa rakastaa Jumalaa ja rakastaa myöskin lähimmäistä. Toisin sanoen hän saa elämäänsä oikean vaikuttimen, oikean motiivin, jolla hän palvelee Jumalaa ja lähimmäistä. Me siis sanomme, että kun ihminen vanhurskautetaan, niin se on muutos hänen suhteessaan, hänen asemassaan Jumalan edessä. Ja kun ihminen pyhitetään, niin se on muutos hänen sydämessään, jolloin Jumalan rakkaus alkaa vaikuttaa hänestä, tahtomista ja tekemistä. Siis toisin sanoen uudesti syntynyt kristitty, hän haluaa olla samanlainen kuin Jumala. Se ei ole pakollista, siihen ei tule mitään sellaista, että sinun täytyy olla ja teen näin ja teen noin. Vaan kaikki on vapaaehtoista ja rakkauteen perustuvaa. Me olemme nyt sanoneet, että vanhurskauttaminen ja pyhitys täytyy erottaa toisista. Mutta kuitenkin ne ovat hyvin lähellä toisia. Jo Calvin sanoi aikoinaan uskonpuhdistuksen päivinä, että jonka Jumala vanhurskauttaa, sen hän myöskin pyhittää. Ei ole olemassa yhtään vanhurskautettua uskovaa, jota Jumala ei olisi myöskin pyhittänyt. Jos uskovan elämässä ei näy pyhityksen hedelmiä, me sanomme Jaakobin tavoin, että usko on kuollut. Ei ole tapahtunut mitään vanhurskautta. Sillä Jumala ei vanhurskauta ketään ilman, ettei hän myöskin samalla pyhittäisi häntä. Molemmat asiat, sekä vanhurskaus ja pyhitys, ovat samasta persoonasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Eikä niitä voida repiä erikseen, niin kuin Kristustakaan ei voida hajoittaa millään tavalla. Mutta se syy, miksi me olemme erottaneet nämä kaksi asiaa toisistaan käytännössä, on se, että meidän täytyy aina muistaa se, että pyhityksen täytyy palata siihen lähteeseen, josta se saa alkunsa. Pyhityksen täytyy aina palata vanhurskauttamiseen. Minä haluaisin kuvata tätä pyhityksen ja vanhurskauden välistä suhdetta käyttämällä kuvaa ihmisestä. Ihmisessä on luusto ja sitten näiden luiden ympärillä ovat lihakset, jänteet ja niin edelleen. Ja luusto on jotakin sellaista, jota emme näe. Se on aina ihon alla. Emmekä oikein tunnekaan sitä, ellemme käsittele henkilöä kovasti. Ja tämän lihaksiston jänteet ja niin edelleen me näemme tästä ihmisestä ensimmäisenä. Ja minä haluaisin sanoa, että tämä luusto on se vanhurskautus, joka pitää tämän ihmisen pystyssä. Jos ihmisellä on huono luusto, niin hän lysähtää kasaan. Vanhurskauttaminen on kristityn selkäranka, joka pitää hänet kristittynä pystyssä. Niin kuin Luther sanoi, että jos tämä oppi puuttuu ja jos se häviää, niin seurakunta kaatuu välittömästi. Siis vanhurskauttaminen on se, joka pitää kristityn pystyssä. Ja niin kuin luuranko ei voi liikkua sellaisena, se tarvitsee lihakset ja jänteet ympärille. Niin sitä kuvaa silloin pyhitys. Luuranko ei voi liikkua ilman lihaksia ja jänteitä. Ne ovat keskenään hyvin läheisissä toimissa. Joku onkin sanonut, että pyhitys on vanhurskauttamista käytännössä. Vanhurskautus on toimintaa täällä maan päällä. Seurausta siitä, mitä taivaassa on tapahtunut, sen perustelemme, että me olemme uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Pyhitys on jotakin sellaista, että me voimme tarttua ihmisessä, nähdä sen. Mutta vanhurskautus on se salainen, joka pitää hänet pystyssä. Johan tämä ihminen itse asiassa nojaa. Haluaisin myöskin mainita jotakin pyhityselämästä. Ja siellä jakeessa 44 me luemme kertomuksen siitä, kun Lasarus tulee sieltä haudan sisäpuolelta. Me muistamme, kuinka Jeesus huusi suurella äänellä, Lasarus tulee ulos. Ja kerrotaan, että sitten Lasarus ilmaantui siihen haudan suulle ja hänen ympärillään oli kääriliina. Ja hänellä oli myöskin hikiliinä kasvoillaan, näin evankeliumi kertoo. Ja Jeesus sanoi, että päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Laittakaa nyt tämä kuva sopivasti siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen vanhurskautetaan. Sillä hetkellä, kun Lasarus kuuli siellä haudassa, aivan samalla tavalla kuin me, jotka olemme kuolleet rikoksiin ja synteihin. Kun hän kuuli Jumalan ääni, Jeesuksen ääni, hänen virtasi uusi elämä. Mutta kun hän tulee ulos sieltä haudasta, hän ei ole täysin vapaa. Hänen jäsenensä ovat sidottuna ja hänen kasvoillaan on hikiliina. Ja minusta Paavali kuvailee tätä samaa tilannetta kristityn elämässä roomalaiskirjeessä. Hän sanoo näin. Siellä 7. luvussa. Jakeessa 20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahda, niin sen tekijä en ole enää minä, vaan joka synti minussa asuu. Niin huomaan siis itsestäni minä, joka tahdan tehdä hyvää, sen lain, että paha riippuu minusta kiinni. Ja jakeessa 23 hän sanoo, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Me näemme tässä, että kristitty tultuaan vanhurskautetuksi. Niin hänellä on nämä synnin kääriliinat vielä hänen ympärillä. Samalla tavalla kuin Lasarus oli sidottu vielä. Niin samalla tavalla uskon kautta vanhurskaaksi tullut kristitty ei ole vapaa synnin voimasta eikä sen kiusauksesta. Ja koko loppuelämänsä hän viettää taistellen näitä kääriliinoja vastaan. Ja lopullinen päivä, silloin kun nämä kääriliinat lopullistetaan pois, on silloin kun Jeesus saapuu ja kuolevainen pukeutuu kuolemaan. Ystävät, pyhityselämä on taistelua vanhaa luontoa vastaan. Me emme ole täysin vapaita palvelemaan Jumalaa, tultuamme vanhurskautetuksi. Mutta tämä asia, se, että Paavali näki, että synti vielä oli hänen ruumiissa, ei suinkaan merkinnyt sitä, että Paavalilta olisi kadonnut pelastusvarmuus. Ei suinkaan. Hän vain tiesi, että on vielä taistelu edessäpäin. Ja on aivan eri asia elää synnin kanssa ja olla sovussa sen kanssa kuin taistella sitä vastaan. Sillä johan eilen sanoimme, ettei Kristuksen vanhurskaus peitä ainoatakaan hellittyä syntiä. Ystävät, jos me näemme, että meidän syntimme veivät Jeesuksen ristit, niin meillä ei ole halua tehdä syntiä enää sen jälkeen. Lasaruksella oli myöskin kääriliina kasvoissa. Se merkitsee sitä, että meillä on vielä uskon tulemme jälkeenkin paljon pimeyttä elämässämme. Me emme näe niin kuin meidän tuli. On aivan sama asia, kun me tulemme täysin pimeästä huoneesta kirkkaaseen auringon valo. Niin kestää jonkun aikaa ennen kuin me totumme siihen valkeuteen. Jotakin tällaista on pyhissä. Kun me tulemme synnin pimeydestä, niin me hiljaa totumme siihen elämän valkeuteen, johon Jeesus haluaa johdattaa. Se on totuuttautumista elämään valkeuden ilmapiirissä, taivaan ilmapiirissä, jossa valo aina vain lisääntyy ja lisääntyy. Mitenkä sitten meidän pitäisi käsittää tämä pyhitys? Joskus meitä kehotetaan, että meidän pitäisi ristiin naulita itse. Meille sanotaan, että meidän tulisi etsiä tällaista ristiinnaulitsemiskokemusta. Ja se vapauttaisi meidät tästä synnin ja kuoleman laista. Raamattu ei kuitenkaan kehoita meitä tekemään näin. Raamattu lähtee siitä, että ristiinnaulitsemisemme on asia, joka on jo tapahtunut menneisyydessä. Raamatussa ei ole ainoatakaan tekstiä, joka sanoo, että ristiinnaulitse itse. Kun Paavali puhuu omaan minään ristiinnaulitsemisesta ja vanhan ihmisen ristiinnaulitsemisesta, hän aina sanoo, että se on tapahtunut asia. Tapahtui jo kauan sitten. Silloin kun Jeesus Kristus ristiinnaulitsi, niin meidätkin ristiinnaulitsiin hänen kanssaan. Jokainen Uuden testamentin teksti, josta puhutaan ristiinnaulitsemisesta, on menneistä aikamuodosta. Sillä ei ole ainoatakaan tekstiä, että se, joka osoittaisi, että uskova tulee eräänä päivänä ristiin naulituksi. Hänen vanha luontonsa menisi ristiin. Vaan Raamattu esittää aivan selvästi, että se on tapahtunut tosiasia Jeesuksessa Kristuksessa. Ja pyhitys alkaa siitä, että se muistaa, mitä Herra on tehnyt. Ajatelkaa nyt esimerkiksi kymmeniä käsiä. Luetaanpa nämä ensimmäiset jakeet toisen Mooseksen kirjan 20. luvusta. Siinä on jälleen periaatteena tämä muistaminen. Toisen Mooseksen kirjan 20. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Huomaatteko, mitä Herra sanoi heille ensimmäiseksi? Minä olen Herra, joka vapautin teidät synnin maasta. Muista tämä. Ja sen seurauksena tulee käsky, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Muista, mistä olet tullut. Mitä minä olen tehnyt. Ja sen vuoksi sinun tulisi elää niin, ettei sinun minun rinnallani ole mitään muuta Jumalaa. Ja joka kerta, kun Jumala halusi antaa jotakin uutta kansalle, hän muistutti heitä siitä, mitä oli tapahtunut. Hän halusi muistuttaa heille siitä suuremmasta vapautuksesta, jonka he kokivat, kun he lähtivät Egyptin maasta. Herra sanoo, muista mitä minä olen tehnyt ja toimi sen mukaan. Samalla tavalla Paavali esittää aina evankeliumin ja pyhityksen myöskin kirjeissä. Hän aina kertoo aluksi, että mitä evankeliumissa tapahtuu. Ja sen jälkeen hän alkaa kertoa ihmisille, mihin sen pitäisi johtaa käytännössä. Hän aina kertoo aluksi, että mitä evankeliumissa tapahtuu. Ja sen jälkeen hän alkaa kertoa ihmisille, mihin sen pitäisi johtaa käytännössä. Tämä on Paavalin esitystapa aina. Hän ensiksi muistuttaa heidän mieleensä, mitä tapahtui Kolkata. Ja sitten hän sanoo, että tämän täytyy johtaa seurauksiin täällä maan päällä, jos te todella uskotte Jeesukseen. Ja Herra sanoo meille, muista mitä minä olen tehnyt. Muista mitä tapahtui Kolkata. Ja toimi sen mukaan. Sinä kuolit siellä, kun Jeesus kuoli. Elä niin kuin kuollut minä. Usko siihen. Niin sinä voit elää niin kuin kuollut. Ja kysymys on jälleen uskosta. Katsotaan me tätä asiaa vielä pienen piirroksen muodossa. Roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan seuraavat sanat, Roomalaiskirjeen 6. luku ja siellä jäi 2. Täällä sanotaan, että me olemme kuolleet pois synnistä. Siis Roomalaisten 6:2 sanotaan kuolleet pois synnistä. Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siihen. Ja sitten jäi 6:11. Niin tekin pitääkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Katsokaa kuinka Paavali osoittaa tämän asian. Hän sanoo ensin 6. luvun alusta, että me olemme kuolleet pois synnistä. Nyt hän sanoo, että kun tämä tilanne tulee maan päälle. Tätä tehtyä, niin hän sanoo, pitääkää itseäni kuolla. Paavali halusi sanoa, että koska tämä asia on tapahtunut taivaassa, ja silloin kun Jeesus kuuli, niin toimikaa sen mukaan. Uskokaa siihen. Kaikki on valmiina. Meidän kuolema on selvi. Elääkää sen mukaan. Uskokaa siihen. Muista, mitä tapahtuu. Ja siitä seuraa sitten sen mukainen elämä. Katsokaa, kuinka pyhityksen tulee aina nojata siihen, mitä tapahtui Kolkatalla. Jeesuksen risti Kolkatalla on sellainen risti, jossa säteilee kaikki nämä asiat. Kriisit, armolahjat, uudesti syntyminen, kaikki ne säteilevät tästä yhdestä teosta. Tämä yksi teko on monien tekojen keskipiste. Tämän teon perusteella Kristus tekee asioita täällä maalla. Ja ellei tee, niin hän ei ole nähnyt ensimmäistä tekoa. Tämä on se, jota kaikki riittää. Ja siitä tulee seurauksia maan päälle, ellei tule. Niin silloin ihminen ei ole nähnyt sitä suurta tekoa, jonka Jeesus tekee. Ja Paavalin toistamiseen kirja uudelleen ja uudelleen hän sanoi Kristusille, muistakaa mitä Jeesus teki Kolkatalla. Ja eläkää sen muu, sillä se velvoittaa teille. Koska jos te tajuatte tämän, mitä on teille tapahtunut jo, niin silloin teidän täytyy päästä määräisenlaisen elämään. Ja teidän tulee elää niin kuin te ette olisi enää synnin alla ja täytyisi elää. Sen vuoksi hän tässä on sanonut, pitääkää itselle synnille kuolla. Samoin Roomalaiskirjeen 6:6 sanotaan, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Jälleen Paavali sanoi, että ristiinnaulitsemista ei tule tavoite. Se on tapahtunut asia. Meillä ei ole mitään erillistä ristiinnaulitsemista erikseen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Ja sitten sanoi, että synnin ruumis kukistettaisiin, että me enää syntiä palvelu. Että hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Katsokaa, jälleen Paavali sanoi näin, että vanha ihminen on täällä ristiinnaulitettu. Se on tapahtunut asia. Sitten hän sanoo, että henki on annettu mitään varten, että se kuollut ei herää enää elää. Uskokaa siis, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Siis pitääkää itseänne uskossa kuolle, niin te voitte toimia sen mukaan. Eräs veli kertoo, kun hänelle kerrottiin toistuvasti tästä, että hänen pitäisi, kun hän tunsi, että synti hallitsi hänen elämästään luvattoman paljon, niin hänelle aina sanottiin, pidä itsesi kuolena synnistä. Ja hän mietti sitä kuukausia ja rukoili kuukausien ajan sen puolesta. Ja hän yritti tulla kuolleeksi erässä mielessä. Hän yritti pitää itseään kuolleeksi. Ja sitten kerran hän oli Raamattunsa ääressä lukemassa talon yläkerrassa. Ja sillä alhaalla oli eräs veli sitten keittämässä hänelle aamiaista. Ja kerrotaan sitten, hän kertoo oman kokemuksensa, kun Jumala avasi sinä aamuna hänen silmänsä. Hän näki, että hän kuoli silloin, kun Jeesus kuoli ristiin. Hän juoksi suurta vauhtia alakertaan ja huusi sille veljelle, minä olen kuollut, hän huusi. Hän sanoi, että hän olisi voinut juosta pitkin Shanghain katuja ja huutaa kaikille ihmisille, minä olen kuollut. Ystävät, Jumala avasi hänen silmänsä näkemään sen tosiasian, mitä oli tapahtunut mennyt. Pyhitys merkitsee sitä, että ihminen näkee ne asiat, jotka ovat jo tapahtuneet. Se on tapahtuneiden tosiasioiden toteamista uskon perusteella. Uskon aikaansaaman näkökyvyn perusteella. Miksi Jumala sitten esimerkiksi sanoo meille, että olkaa täydellinen, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on? Ja Raamatussa on monia esimerkkejä, jotka myöskin puhuvat täydellisesti. Jumala sanoo siksi, koska me olemme Kristuksessa täydellisiä. Olkaa sitä, mitä minä luen teidän olevansa. Jumala lukee meidät täydellisesti Kristuksessa. Ja hän sanoo, että pyrkikää olemaan sitä, koska minun silmissäni te olette sitä jo. Kristityn pyhityselämä on päivittäistä ponnistelua olemaan sitä, mitä me olemme luetun vanhurskauden perusteella. Meidät julistetaan vanhurskaaksi. Jumala julistaa meidät vanhurskaaksi silloin, kun tulemme uskoon. Ja Jumala sanoo, että olkaa sitten vanhurskaaksi. Te huomaatte, että siinä on aivan erilainen pelastuksen periaate. Jos meidän täytyy pyhittyä pelastuksen, niin me ilman muuta maten. Mutta nyt meillä on pelastus koko ajan tällä. Me uskomme siihen. Ja ystävät, vain ihminen, jolle on kaikki annettu anteeksi, vain hän on vapaa juoksemaan elämän kilparadalla ilman kahta. Täydellisyyttä kohti hän pyrkii, mutta hän tietää kuitenkin, että täydellisyys on sellainen asia, joka on aina jonkun matkan päin. Sitä ei koskaan saavuteta tämän maan kilpajuoksu. Sitten vielä muutama sana. Pyhityksen luonteesta yleensä. Me sanomme, että mitä pyhempi ihminen on, niin sitä suurempi syntinen hän on. Pyhitys tekee hyvin suuria syntiä. Se on hyvin outo asia ajatella aluksi, mutta näin kävi esimerkiksi Paavalin kohdalla. Hän ei kirjoittanut sitä tuttua sanaa Timoteuskirjassa, hän sanoi, että minä olen syntisistä suurin, joita Jeesus Kristus on tullut pelastamaan. Hän ei kirjoittanut uskon elämänsä alussa, vaan hän kirjoitti sen uskon elämänsä lopussa. Ystävät, Paavalin pyhitys kulki sitä latua, että hän tunsi olevansa entistä kauempana Jumalasta. Mitä lähemmäksi Jumala hän tuli, sitä kauempana hän tunsi olevansa. Mutta kun me pyhitymme täällä monta kertaa, niin me tunnemme, että meistä tulee entistä pienempiä syntisiä. Minusta tuntuu, että monta kertaa me ajattelemme, että emme tänä päivänä tarvitse läheskään niin paljon arvoa kuin silloin uskon elämämme alussa. Ja ystävät, tämä ei ole pyhitys. Pyhitys tekee ihmisestä hyvin suuren syntisen omissa silmissä. Ja pyhitys on myöskin sitä, että pyhittynyt ihminen ei koskaan vertaa itseään muuhun kuin Jumalaa. Monta kertaa, kun pyhityksestä tulee hyvin tärkeä asia, tärkein asia, vanhurskauttaminen katsotaan vain sellaiseksi ponnahduslaudaksi tällaiseen korkeampaan elämään, niin silloin pyhityksestä tulee kilpailua seurakuntaa. Yksi edistyy pitemmälle, ja tulee tavallaan tällaista kilpailua siitä, kuka on päässyt pisimmälle elämän kilparadaan. Ystävät, uskon kautta vanhurskauttaminen tekee ihmisestä aina syntisen. Ystävät, se asettaa meidät samalle tasolle. Olimmepa pyhittyneitä tai emme. Kaikki olemme syntisiä. Luther sanoi käsitteen, joka on hyvin merkittävä. Hän sanoi, että uskova on samalla kertaa pyhä sekä synti. Hän on täysin pyhä uskonsa perusteella Jeesuksen täydelliseen vanhurskauteen. Mutta erikseen siitä hän on täysin synti. Mutta sen tavallinen pyhitysoppi, joka moni monta kertaa pääsee vallalle, niin se hävittää sen syntisyyden kokonaan pois. Ja jää jäljelle vain vanhurskaus. Ja meistä saattaa helposti tulla niin kuin sitä fariseuksesta, joka rukoili siellä temppelissä, että minä kiitän Jumala sinua siitä, kun niin kuin minä en ole, niin kuin tuu toinen. Minä tunnustan Jumala, että minä olen päässyt pitemmälle tässä asiassa. Tuo toinen tula ei ole vielä aloittanutkaan kunnolla. Ystävät, pyhitys ei kaskaan johda siitä, että me näemme itsemme vanhurskaan. Pyhitys merkitsee aina tietoisuutta synnin olemassaolosta meissä. Yhä lisääntyvää tietoisuutta synnin olemassaolosta. Ja yhä lisääntyvää tietoisuutta siitä, että Jumala yksin on pyhä. Ja sitten me haluamme vielä lopuksi sanoa, että pyhitys edistyy vain siinä määrin, kun ihminen tajuaa vanhurskautumista. Pyhitys ei edisty koskaan sillä, että ihminen sille puhutaan pyhityksestä toistuvasti. Pyhitys edistyy silloin, kun ihminen näkee jotakin, jonka Jumala on jo tehnyt Kristuksessa. Ja kun ihminen omaksuu tämän uskon kautta, niin se jälleen vie häntä lähemmäksi soveltuvuutta Jumalan valtakuntaa. Jokainen askel pyhityksessä merkitsee sitä, että me oivallamme jotakin siitä, mitä Jumala on jo tehnyt Kristuksessa. Ja lopullinen kirkastaminen ja pyhittyminen tapahtuu sitten, kun kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Mutta pyhittynyt ihminen on aina matkalla täydellisyyttä kohti. Aina tietoisena siitä, että hän on syntinen. Ja aina tietoisena siitä, että hän on pyhä Jeesuksesta Kristuksesta. Ja roomalaiskirjeen 7. luku on hänen päivittäinen kokemuksensa. Hän havaitsee, että hänellä on nämä kääriliinet, jotka puristavat häntä. Ja hän käy jatkuvaa kamppailua hengenvoimassa näitä kääriliinoja vastaan. Ja uskova normaali tila on se, jossa Paavali kertoo olevansa se roomalaiskirjeen 7. luvussa. Hän tuntee itsensä viheliäiseksi. Hän tuntee itsensä kaikin puolin kurjaksi Jumalan edessä. Mutta hän jatkaa taisteluaan, koska hänellä on toivo lopullisesta voitosta. Ja hän tietää, että se on hänellä, kun hänellä on usko Jeesukseen Kristukseen. Saakoon rauhan Jumala pyhittää meidät kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen.